Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Βρισκόμαστε στο τέλος του Δευτέρου Ψαλμού, στο στίχο 12. Αφού είχαμε μελετήσει τους προηγούμενους στίχους και μιλήσαμε για την μεγάλη και καταμάχητη δύναμη του Θεού, την ελπίδα στο Θεό, ο οποίος δίδει σύνεση και σοφία και παρηγορία και πολλή καρτερία στον άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται σε αυτόν τον κόσμο, και αυτή την αγαλίαση την οποία προσφέρει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν και εργάζονται τα έργα τα οποία συντείνουν εις το πλησίασμα αυτό της Θείας Χάριτος. Και λέει εν συνεχεία ο Δαβίδ, δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών. Δηλαδή, δράξαστε παιδείας. Σπεύσατε, λέει η μετάφραση, με όλη την δύναμή σας να εγκορπωθείτε και να κρατήσετε στερεά την παιδεία. Όταν λέει εδώ παιδεία, δεν εννοεί την παιδεία την δημοτική και την ανώτερη και την ανώτατη παιδεία των σχολείων. Δεν εννοεί να πάμε στα σχολεία, δηλαδή να μάθουμε γράμματα. Αλλά λέει να αρπάξουμε, να αδράξουμε, όπως το λέμε στην Κύπρο αυτό το τη λέξη στα χωριά μας, τη λέγαν παλαιότερα, να αδράξουμε, να αρπάξουμε με πολλή σύνεση, με πολλή σπουδή, με πολλή προθυμία την παιδεία Κυρίου. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή μας, όλα αυτά τα οποία ανεξαρτήτως από τη δική μας θέληση ή από το δικό μας πρόγραμμα, έρχονται στη δική μας ζωή σαν μια παιδεία Κυρίου, τα οποία γεγονότα μας παιδαγωγούν, δηλαδή μας μαθαίνουν, μας μειούν μέσα σε αυτόν τον χώρο των μυστηρίων σε χρυσό ζωής, της πνευματικής ζωής, τα οποία γεγονότα είναι βέβαια εμπολής και ευχάριστα και καλά και χαρούμενα, αλλά εμπολής είναι και δυσάρεστα και θλιβερά και δύσκολα. Ή όπως έλεγε κάποιος Άγιος, το θέλημα του Θεού καμιά φορά είναι γλυκή, είναι γλυκό, αλλά πολλές φορές είναι και πικρό, είναι πικρό. Δηλαδή φαίνεται σε εμάς έτσι, δεν είναι ότι ο Θεός στέλνει σε μας κακά πράγματα ή ο Θεός, ας πούμε, αρέσκεται στο να μας βασανίζει. Δεν είναι αυτό, αλλά τα διάφορα γεγονότα τα οποία αναπόφευκτα συμβαίνουν στη ζωή μας λόγω της φύσεως της ζωής μας, της φύσεως των πραγμάτων πλέον, αυτά όλα τα γεγονότα τα οποία πολλές φορές είναι δύσκολα, αυτά τα γεγονότα όλα τον μάθει ο άνθρωπος να τα εκμεταλλεύεται πνευματικά, να τα παίρνει και να τα αξιοποιεί πνευματικά. Όλα αυτά τα γεγονότα οδηγούν τον άνθρωπο σε μια πληρέστερη γνώση του Θεού, σε μια πληρέστερη είσοδο μέσα στο χώρο της πνευματικής ζωής. Παραδείγματος χάρη, λέμε ας πούμε όλοι και ξέρουμε και παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει ας πούμε ταπείνωση, όπως έλεγε ο Γέροντας. Να μας δώσει ταπείνωση, διότι η ταπείνωση είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος ότι λέμε στον Θεό να μας δώσει ταπείνωση ή ακόμα να μας σώσει, να μας ελέησει. Λέμε συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν, Κύριε ελέησον. Ζητούμε από τον Θεό το έλεος Του, τη σωτηρία μας, την ταπείνωση, όλα αυτά τα οποία μας χρειάζονται. Και πώς νομίζετε ότι όλα αυτά τα πράγματα έρχονται? δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ουρανοκατέβατο, ένα χάρισμα το οποίο δίδεται, δεν έρχεται ξαφνικά, αλλά έρχεται ένα γεγονός στη ζωή μας. Ας πούμε έρχεται κάποιος άνθρωπος, ο οποίος στα καλά καθούμενα, χωρίς να φταίμε, μας αδικεί, μας συκοφαντεί, μας βρίζει, μας εξευτελίζει, μας κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Και εμείς έχουμε την δύναμη, να αντισταθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε τη δύναμη να ανοίξουμε και εμείς το στόμα μας και να τον κάνουμε να μην ξέρει που να πάει. Ή ακόμα μπορεί να έχουμε και πιο πολύ γλώσσα από εκείνον, άμα θέλουμε δηλαδή. Κι όμως, σιωπούμε, υπομένουμε, βαστάζουμε το όνειδος, βαστάζουμε την ατιμία, βαστάζουμε την συκοφαντία, βαστάζουμε την αδικία. Δεν ανταποδίδουμε, δεν ταραζόμαστε, δεν αφήνουμε να μπει μέσα στη ψυχή μας κάτι εναντίον του αδελφού μας, ο οποίος τέλος πάντων για τον άρφετο βήτα λόγων, είτε δικαίως είτε αδίκως, στρέφεται εναντίον μας. Είναι ένα γεγονός αυτό, έτσι. Η παιδεία λοιπόν του Κυρίου είναι ακριβώς αυτό το γεγονός, να το προσλάβουμε, να το δεχθούμε με τον σωστό πνευματικό τρόπο. Εάν υπομένουμε το γεγονός αυτό, παιδαγωγούμεθα εις το μυστήριο της ταπεινώσεως. Μειούμεθα μέσα σε αυτόν τον χώρο των πνευματικών, αγώνων, των μυστηρίων. Εάν αντίθετα αντιδράσουμε και ανταποδώσουμε τα ίδια και γίνουμε έξω φρενών και τέλος πάντων αντιδράσουμε με έναν τρόπο κοσμικό, όχι πνευματικό, τότε χάσαμε το γεγονός αυτό το οποίο ήρθε στη ζωή μας και δεν εδράξαμε την παιδεία Κυρίου. Δεν την αρπάξαμε την ευκαιρία, εχάσαμε την ευκαιρία η οποία μας εδόθη ώστε να έχουμε μια πνευματική, ας πούμε, άνοδο, μια πνευματική πρόοδο. Διότι η πνευματική πρόοδος, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν έρχεται αφηρημένα και αόριστα, αλλά έρχεται μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας, από τα καθημερινά γεγονότα. Δεν είναι ανάγκη να φύγουμε να πάμε στις ερήμους, στα σπήλαια, όπως έκαναν οι Άγιοι ασκητές. Εδώ που είμαστε στην καθημερινή μας ζωή, μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε εις μέτρα θεία, σε μεγάλα μέτρα πνευματικά. Αλλά φτάνει σε μεγάλα μέτρα πνευματικά ο έξυπνος άνθρωπος αυτός, ο οποίος έμαθε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του να την αξιοποιεί πνευματικά. Αυτό που λέει ο Χριστός, αράτω των σταυρών αυτού το καθημέραν, να άρει των σταυρών του άνθρωπος τον καθημερινό του σταυρό, αυτόν που έχει κάθε μέρα, όχι αυτό που ψάχνει και ονειρεύεται, ξέρω εγώ, μαρτύρια ή τέλος πάντων ασκήσεις ή ερήμους ή σπήλαια ή οτιδήποτε, όχι, τον καθημερινό του σταυρό. Ποιος είναι ο καθημέραν σταυρός μας? Οποιοδήποτε γεγονός αντιστρατεύεται το θέλημά μας, αντιστρατεύεται την πορεία μας προς τον Θεό. Οποιοδήποτε γεγονός μας θλίβει, μας στενοχωρεί, μας δημιουργεί μια δυσκολία, αυτός είναι ο καθημέραν σταυρός μας. Και εμείς πρέπει να μάθουμε ακριβώς να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία. Οι Άγιοι, ξέρετε, ήταν πανέξυπνοι άνθρωποι, ήταν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι από όλους. Γιατί αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι δεν απατήθηκαν από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου. Δεν απατήθηκαν από τίποτα. Δεν μπόρεσε τίποτα να τους απατήσει και έτσι ήξεραν, σαν κάποιον ο οποίος σκοπεύει συνέχεια, έχει, ξέρω εγώ, το χέρι σε σκανδάλι και σκοπεύει, είναι κυνηγός, περιμένει να βγει το θύραμα, κατευθείαν να το χτυπήσει. Εάν ο κυνηγός πιάσει τις κουβέντες και κοιτάζει δεξιά και αριστερά και γελά και κάνει και φτιάχνει, τότε ούτε λαγούς θα σκοτώσει, ούτε τίποτα θα σκοτώσει. Δεν θα βρει τίποτα μπροστά του. Θα χάσει όλες τις ευκαιρίες, διότι είναι απρόσεχτος, δεν κοιτάζει τον σκοπό του. Οι Άγιοι πραγματικά ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους είχαν τον νου τους εις τον σκοπό τους, επί των σκοπών του προκειμένου, όπως έλεγαν. Ή όπως λέει η γραφή του σοφού, η οφθαλμή επικεφαλής αυτού, τα μάτια του ανθρώπου του σοφού είναι στο κεφάλι του. Βλέπει συνέχεια να μην χάσει τον σκοπό του, να μην ξεγελαστεί από τίποτα, ούτε από τα δεξιά, ούτε από τα αριστερά, ούτε από τις κολακίες και τους επαίνους. Είναι ένας κίνδυνος αυτός. Όταν μας επαινούν οι άνθρωποι, μας κολακεύουν, μας λένε λόγια καλά και μας συνέχεια μας επεφημούν, είναι ένας κίνδυνος, είναι εκ δεξιών, ο οποίος μπορεί να μας ξεγελάσει, μπορεί να μας απατήσει, μπορεί να μας κάνει να στρέψουμε τα μάτια μας και να φύγει ο οφθαλμός μας από τη σχέση μας με τον Θεό. Όπως επίσης και εξ αριστερών, όταν μας κακολογούν, μας συκοφαντούν, μας αδικούν, μας βρίζουν, μας βλασφημούν, όλα αυτά, πάλι ο άνθρωπος μπορεί να μπει μέσα σε μια ατμόσφαιρα απελπισίας, θλίψεως και να μην τα αξιοποιήσει πνευματικά, αλλά να αρχίσει να αντιδρά ανθρώπινα. Να πει γιατί μου κάνει έτσι, τι του έκανα, τι του έφτεξα, και να αρχίσει μια ανθρώπινη διαδικασία. Και βέβαια μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος εκείνος, αλλά όμως θα χάσει την ευκαιρία αυτή της παιδείας Κυρίου. Αυτό το καθημέρα, το οράτο των σταυρών αυτού το καθημέρα, είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Και είναι αυτό το οποίο πραγματικά είναι το οποίο δίδεται σε εμάς όλους, ώστε να μπορέσουμε εκεί που βρισκόμαστε, να επιτύχουμε ακριβώς τη σωτηρία μας. Και ο καλός Θεός, σαν καλός γυμναστής, σαν ένας προπονητής καλός, βάζει διάφορα γυμνάσματα σε αυτούς που προπονεί τους αθλητές, και όσο βλέπει τον αθλητή να είναι πιο γενναίος και να επιτυχάνει περισσότερα αθλήματα, τον αθλεί περισσότερο. Δεν του λέει ο καλός προπονητής, δεν πειράζει, κάτσε τώρα, ξεκουράστηκες, ξεκουράσου, δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά ακόμα κι άλλον, και τον συνέχεια τον σπρώχνει, τον σπρώχνει, ώστε να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις του, όλες τις δυνατότητές του, να μην αδικηθεί καθόλου, για να μπορέσει να επιτύχει μεγάλες επιδόσεις, να έχει μεγάλες επιδόσεις στα αθλήματα. Έτσι και ο καλός Θεός, βλέποντας τον άνθρωπο να έχει μεγάλες δυνατότητες πνευματικές, τότε τον αθλεί ο Θεός. Βέβαια, πάντοτε με την ελεύθερη συνεργία του ανθρώπου, ποτέ καταδυναστικά, ελεύθερα. Αθλεί λοιπόν, του δίδει αγωνίσματα, του δίδει αθλήματα, ώστε να μην τον αδικήσει εκείνον τον άνθρωπο, να μην αδικήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο, αλλά να του δοθούν όλες οι ευκαιρίες ώστε να αναπτυχθεί πνευματικά. Και οι ευκαιρίες, αδελφοί μου, είναι ακριβώς όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Στα καλά καθούμενα που λέμε, μας βρίζει ένα μέσα στο αυτοκίνητο, έκαναμε ένα λάθος στην τροχέα και αρχίζει να μας βρίζει. Αυτό είναι ένα άθλημα, είναι μια παιδεία, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, οπουδήποτε. Κάποτε λέει στο γεροντικό αυτό το περίφημο και ωραίοτατο βιβλίο, το οποίο σας προτρέπω να διαβάζετε. Το γεροντικό λοιπόν λέει ότι ένας μοναχός έφτασε σε μεγάλα μέτρα. Και τέλος πάντων έγινε ξακουστό για την αρετή του. Τον επισκέφθηκε ένας αβάς μεγάλος και του λέει, τι έκαμες εσύ, τι αρετή έκαμες, ώστε να φτάσεις σε αυτά τα μεγάλα μέτρα και στο τέλος της ζωής σου με τα χαράς να φύγεις για τον ουρανό, για τη συνάντησή σου με τον Θεό. Λέει, εγώ δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο, αλλά έκανα το εξής πράγμα. Όταν ήρθα στο μοναστήρι, ο γέροντας με έβαλε στο ίδιο κελί μαζί με το βόδι, μαζί με τον βούν της μονής, με το βόδι του μοναστηριού. Έμενα κι εγώ στο ίδιο δωμάτιο, δεν είχε φαίνεται άλλα δωμάτια, ή το έβαλε ο γέροντας επίτηδες. Και για 30 χρόνια, λέει, εγώ έπλεκα τα καλάθια μου, τη σειρά με καλάθια, αυτά τα που έπλεκαν οι ασκητές με τα χόρτα, και ενώ συνέχεια έπλεκα τα καλάθια, το βόδι από την άλλη πλευρά τα μασούσε, αφού ήταν και χόρτα, ξέρετε όσοι θυμάστε από τα χωριά μας, τα μασούσε, τα έκαμνε εκεί θάλασσα, ας πούμε, τα χαλούσε τα καλάθια, και 30 χρόνια δεν ορκίστηκα εναντίον του βοδιού, ούτε παραφέρθηκα τέλος πάντων να του δώσω μια κλωτσιά, ας πούμε, ή να το βγάλω έξω από το δωμάτιό μου, ή να πω τέλος πάντων, μα επιτέλους δεν μπορεί αυτός ο γέροντας να βγάλει τον το βόδι από το κελί μου τόσα χρόνια σε ένα δωμάτιο μαζί με το βόδι. Είναι αυτό πνευματική εργασία? Αν τα ακούσει κανείς θα πει ότι το πιο εύκολο πράγμα ήταν να πάει να πει, ας πούμε, στον γέροντα, στον ηγούμενο, σε παρακαλώ, τι είναι τα πράγματα, ας πούμε, να έχουμε αξιοπρέπεια πάνω μας, μαζί με το βόδι θα μας βάλει να κοιμούμαστε. Είπαμε, 5 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο, ας μην ευλογημένο, βγάζει το πουθενά άλλο να πάει να μείνουμε κι εμείς μόνοι μας. Μια απλή δικαιολογία, έτσι, το κάναμε όλοι. Αυτό είναι το γεγονός, το γελίο, να το πούμε, μας φαίνεται γελίο. Το εκράτησε αυτός ο μοναχός και δεν ορκίστηκε, δεν έκαμε οτιδήποτε άλλο. Δεν ενήργησε ανθρώπινα. Να πει καλά, οι άλλοι πατέρες του μοναστήρι μένουν μαζί με τα βόδια, ή ο ηγούμενος και αυτός ένα βόδι στο κελί του. Μόνο εγώ δηλαδή είμαι εδώ το κοροϊδό. Τι σημαίνει το πράγμα. Το υπέμεινε, το άφησε εκεί και δεν οργίστηκε ούτε εναντίον του βοδιού. Τίποτα, παρέμεινε εκεί. Αυτός να πλέκει και το βόδι να τα μασά, τα χαλάει όλα. Και αυτό ήταν η πνευματική εργασία η οποία τελείωσε αυτόν τον άνθρωπο. Τον έφερε εις πέρας. Εθυμούμε κάποτε, ο Άγιον Όρος είχε ένα γέροντα, έτσι, πολύ άγιον άνθρωπο και διακριτικών, ο οποίος είχε ένα μικρό κήπο εκεί στην έρημο που μέναμε στη σκήτη και είχε κάποιο ζώο τέλος πάντων που έμπαινε και του χαλούσε τον κήπο του. Ο γέροντας του λέγαμε, διώξε το ρε παιδί μας, βάλε ξέρω εγώ ένα αυτό να το... Όχι, λάθος. Αφού το επιτρέπεται να έρχεται, ας φάει και αυτόν. Πολλές φορές δεν το άφηνε να φάει τίποτα εκείνος. Και αυτός το άφηνε για χρόνια. Δεν δεχόταν να το διώξει. Δεν δεχόταν να αντιδράσει ανθρώπινα. Αξιοποίησε το απλό γεγονός εκείνο. Εάν μάθομεν έτσι, σκεφτείτε λοιπόν πόσα προβλήματα θα λυθούν στην καθημερινή μας ζωή. Που τα βάζουμε με τους γειτονές μας, αυτούς που μένουν από πάνω στο διαμέρισμα, ξέρω εγώ, με τον διευθυντή μας, με τους συγγενείς μας, με τα παιδιά μας, με τον σύζυγό μας, με τους πεθερούς μας, με τα κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι καθημερινότητα. Και ακόμα, όχι μόνο έτσι, αλλά να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο, όχι σαν να είναι ένας δήμιος, όπως έλεγε ο γέροντας, ότι αν βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν να είναι ο Νέρονας και ότι εσύ είσαι ο μάρτυρας, εκείνος είναι, ξέρω εγώ, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που σηκώβει το κεφάλι σου και εσύ μαρτυράς, αυτό δεν είναι καλός τρόπος. Τον άλλον άνθρωπο τον βλέπεις με αγάπη και δεν προσδίδεις σε αυτόν τίποτα των κακών. Αποδέχεσαι τον άλλον όπως έχει, όπως θέλει, χωρίς τίποτα απολύτως και κινείσαι απέναντι του με μια καλή διάθεση, με μια διάθεση αγάπης, ειρήνης, ευχαριστίας. Δεν γονκίζεις, δεν δυσκολεύεις τα πράγματα. Ενώ ξέρετε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθεν έτσι, δεν ενέκρωσε τα θελήματά του, δεν έμαθε να αξιοποιεί πνευματικά τις ευκαιρίες, τις καθημερινές ευκαιρίες, αυτός ο άνθρωπος δυσκολεύεται και ο ίδιος, δυσκολεύει και το περιβάλλον του. Όπου και να το βάλεις, θα δει δυσκολίες, θα δημιουργήσει δυσκολίες, θα δημιουργήσει ας πούμε ακαταστασίες, πάντα κάτι δεν θα του αρέσει. Ενώ ο άλλος άνθρωπος είναι τόσο βολικός, τόσο ξεκούραστος, που και ο ίδιος είναι ξεκούραστος και το περιβάλλον του το ξεκουράζει. Όπου και να πάει, του είναι ευχάριστα. Όπου και να βρεθεί, αισθάνεται άνετα. Δεν αισθάνεται καμιά δυσκολία πουθενά. Παντού και πάντοτε είναι ευχαριστημένος. Γιατί έμαθε πραγματικά να υπομένει. Θυμάστε κάποτε έναν άλλο γεγονός των γεροντικών, που αναφέρεται για έναν αβάν εκεί, ο οποίος θα περνούσε τον Νείλο, να πάει απέναντι, να πάει στο κελί του. Χάλασε το καράβι, το δημόσιο, και πήγαινε, έρχονταν οι διάφορες ιδιωτικές βάρκες. Και του είπαν, αβά έλα, πήγαινε και εσύ με μια βάρκα, να πας στην έρημο, στο ασκητήριό σου, να μην καθυστεράς. Και λέει, όχι, εγώ δεν αναβαίνω, ούκα αναβαίνω εμείς στο δημόσιο πορθμίον. Δεν πάω με τίποτα άλλο παρά μόνο με τη δημόσια βάρκα. Και περίμενε εκεί ώρες, μέχρι να έρθει η ώρα του. Και αυτό το έμαθε, ας πούμε. Έβαλε τον εαυτό του σε αυτήν τη σχέση να μην βιάζεται, να μην εκβιάζει τα πράγματα, να μην χαλά την ειρήνη του, αλλά να είναι εκεί συνέχεια. Ξέρετε πόσα τέτοια λέει ο Αβάς Αγάθων. Πήγε, λέει, εξημέρωσε ημέρα και είπε, Θεέ μου, σήμερα να με βοηθήσεις να κάνω το τέλειο θέλημά σου. Παρακάλεσε τον Θεό, λέει, σε παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησε με σήμερα να κάνω το θέλημά σου με τέλειον τρόπο. Και βέβαια δεν πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί για να κάνει το τέλειο θέλημα του Θεού, ούτε έκαμε καμιά ιδιαίτερη άσκηση. Εφορτώθηκε πάνω του το τσουβάλι με το σιτάρι και πήγε στο μήλο να λες το σιτάρι μου. Αλλά είχε κατά νου την προσευχή του να ποιήσει το τέλειο θέλημα του Θεού. Μόλις έφτασε εκεί, ήρθε η σειρά του να αλέσει και αυτό το σιτάρι, να το κάνει αλεύρι, να πάει πίσω, έρχεται κάποιος αδερφός. του λέει αβά βιάζομαι, μ' αφήνεις να αλέσω εγώ. Λέει αδελφέ μου, άλεσε. Άλεσε ο αδελφός. Μόλις τέλειωσε έρθει άλλος. Λέει γέροντα, βιάζομαι, έχω δουλειά, θέλω να πάω πίσω γρήγορα. Μου δίνεις τη σειρά σου, ευχαρίστως. Ήρθε ο άλλος, στο τέλος, όχι μόνον έδωσε τη σειρά του στους άλλους, αλλά εζεύθηκε και ο ίδιος αυτό που αλέθη τότε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει βέβαια. Εμείς το Άγιον Όρος είχαμε, αλέθαμε μόνοι μας το λάδι. Και αντί ζώα ή μηχανή, είμαστε εμείς ήδη. Τραβούσαμε το μεγάλο την πέτρα, σπρώχνοντας ήδη οι μοναχοί, διότι δεν είχαμε εκεί στην έρημο που είμαστε. Δύσκολο πράγμα. Είναι όπως εκείνα τα που βλέπουν καμιά φορά στα έργα, ας πούμε. Να τραβάς μια πέτρα γύρω-γύρω, να λες στο σιτάρι. Και όλη μέρα μέχρι τη νύχτα, ο Αβάς δεν άλεσε το δικό του σιτάρι. Δεν έκαμε τίποτα. Και επέστρεψε πίσω άπραχτος. Και αυτόν ήταν το τέλειο θέλημα του Θεού. Βλέπετε, ήταν έναν απλό γεγονός. Τίποτα άλλο. Λέει κάπου αλλού, ένας άλλος Αβάς. Επήγε να πουλήσει τα πράγματά του. Ήρθε δίπλα ένας ζητιάνος. Έκατσε και εκείνος. Του λέει, πώς θα το πουλήσεις Αβά το ζεμπίλι σου. 5 λίρες, ας πούμε. 5 λίρες, του λέει ο Αβάς. Εσύ παρακαλώ, αγόρασε μου μια τυρόπιτα. Τόσης αξίας. Ευχαρίστως. Πάει, του αγοράζει την πίτσα, αυτή που ήθελε. Πουλάει το δεύτερο ζεμπίλι. Πώς θα το πουλήσεις αυτό. Τόσες λίρες. Αγόρασε μου εκείνο το πράγμα, ένα ψωμί. Όσα ακριβώς ήταν τα λεφτά του. Ανευλογημένο. Αγόρασε το ένα, αγόρασε το άλλο. Επούλησε ζεμπίλια που είχαμε όλο τον χρόνο άνθρωπος. Και γίνος ο ζητιάνος, του τα πήραν τα λεφτά του όλα. Ο Αβάς δεν ταράχθηκε. Όπως γινόταν, το δεχόταν. Πόσα το πούλησες, τόσα, αγόρασε με εκείνον, ήταν ευλογημένο. Μετά του λέει, τα πούλησαν όλα πλέον, διλήνιασε. Λέει, Αβά φεύγεις. Λέει, τέλειωσα, δεν έχω άλλα. Τα πουλήσαμε όλα, δόξα τω Θεώ. Λέει, πάρε με και εμένα σπίτι μου. Το φορτώθηκε πάνω του, ήταν ανάπηρος άνθρωπος, το φορτώθηκε πάνω του και άρχισε να πηγαίνει. Αλλά στον δρόμο βάραινε και ο Αβάς καημένος με δυσκολία προσπαθούσε να προχωρήσει. Μετά ένιωσε κάτι το ανάλαφο και γυρνάει και βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο ασθενής, ο οποίος είχε εκείνος όλες τις απαιτήσεις, ήταν άγγελος Κυρίου, ο οποίος εστάλει ακριβώς για να δοκιμάσει την αρετή του γέροντος. Βλέπετε, απλά γεγονότα, απλά καθημερινά πράγματα. Με αυτά τα καθημερινά πράγματα οι Άγιοι αγωνίστηκαν και πέτυχαν τη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, δοκιμαζόμενοι στα μικρά και, πώς να πούμε, εκγυμναζόμενοι σε αυτά τα μικρά, επέτυχαν και τα μεγάλα. Όταν ήρθε η ώρα των μεγάλων αγώνων, επέτυχαν και εκεί. Γιατί ήσαν προγυμνασμένοι σε όλα τα μικρά. Αλλά μπορεί και σε μένα να μην συμβεί κάτι μεγάλο. Έχουμε όμως τον προκείμενο ημίν αγώνα, αυτόν τον καθημερινόν αγώνα, τον οποίον τρέχουμε. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα χαράς τρέχουμε τον προκείμενο ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αυτός ο αγώνας που κάνουμε και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εφιστάμεθα και τα οποία για τα μάτια του κόσμου είμαστε κορόιδα. Εμείς μωρίδια Χριστών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον Χριστό είμαστε ανόητοι. Βέβαια, δεν είσαι ανόητος, δεν είσαι κορόιδο όταν δουλεύεις ένα χρόνο και σου τρώει ο άλλος τα λεφτά σου σε μια μέρα. Χώρα στο ένα, χώρο στο άλλο, δεν σου μένουν σαν τίποτα. Είσαι κορόιδο. Έτσι λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική του κόσμου. Ή όταν πας να αλέσει το σιτάρι σου και δεν σε αφήνει. Δεν σε αφήνει, ξέρω, καλοσύνη σου να λες το δικό σου σιτάρι. Κάνεις τη μέρα σου. Και εκεί ήταν κορόιδο. Ήταν μωρός δια Χριστό, ήταν ανόητος δια τον Χριστό. Ναι, όλα αυτά θα ήταν ανόητα, θα ήταν μωρίες και θα ήταν, ας πούμε, θα είμαστε θύματα και κορόιδα και ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να μας χαρακτηρίσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος του κόσμου τούτου, ή αν έλειπε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Το αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αυτό είναι το αντίκρισμα. Κάνουμε όλα αυτά όχι γιατί είμαστε χαζοί, δεν είμαστε καθόλου χαζοί. Και νου έχουμε και ξέρουμε κι εμείς να εκμεταλλευτούμε και τα λεφτά μας και όλα τα θέλουμε. Αλλά δεν θέλουμε, διότι αφορώμε, βλέπουμε συνεχώς εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Διότι βλέπουμε πιο μακριά από αυτά τα πρόσκαιρα. Δηλαδή, τα μάτια μας, ο σκοπός μας είναι πιο μακριά. Και εκεί που είναι μακριά, στέκει ο αρχηγός της πίστεως, ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ποθεί την εχριστό ζωή, την πνευματική ζωή, είναι έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος συνεχώς έχει την προσοχή του στραμμένη εις τον Ιησού Χριστό και δια του Ιησού Χριστού και δια της προσοχής αυτής αξιοποιεί τα καθημερινά πράγματα τα οποία του συμβαίνουν. Διαφορετικά έχασε την ευκαιρία. Οι Άγιοι, ξέρετε, εθρηνούσαν όταν ας πούμε συνέβαινε κάτι, κάποιος ας πούμε τους αδικούσε και αντιδρούσαν ανθρώπινα, εθρηνούσαν όχι γιατί αδικήθηκαν ή γιατί προσπάθησαν να τους αδικήσουν, αλλά γιατί έχασαν την ευκαιρία και δεν αντιμετώπισαν το γεγονός κατά τρόπο πνευματικό. Ελυπούνταν διότι ξεγελάστηκαν και δεν το εκμεταλλεύτηκαν πνευματικά το γεγονός εκείνο. Πάντως να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος εκατάλαβε στη ζωή του αυτό το μεγάλο μάθημα να βλέπει τα πάντα, τη λεπτομέρεια μέσα σε αυτό το πρίσμα της πνευματικής ζωής, αυτός ο άνθρωπος χωρίς σκόπο έφτασε σε μεγάλα μέτρα. Έφτασε σε πνευματικά μέτρα και αυτός ο άνθρωπος θα αρχίσει να γεύεται τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος χωρίς πολλούς αγώνες και χωρίς πολλές δυσκολίες. Φτάνει το μυαλό του να συνέλαβε αυτόν το γεγονός. Τότε θα τα αξιοποιεί όλα. Και την χαρά θα την αξιοποιεί και την λύπη θα την αξιοποιεί. Και την υγεία θα αξιοποιεί και την ασθένεια θα την αξιοποιεί. Και τον πλούτο και την πτωχία και την δόξα και την ατιμία και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, είτε θετικό είτε αρνητικό, όλα θα τα αξιοποιεί πνευματικά. Και δεν θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα κουράζεται μαχόμενος με τα φαινόμενα του κόσμου τούτου. Θα υπερβεί τα φαινόμενα. Θα καταλάβει ότι πίσω από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει άλλο νόημα. Όπως να βλέπουμε ένα θέατρο, ξέρουμε ότι αυτό το θέατρο είναι θέατρο. Πίσω από το θέατρο, οι άνθρωποι αυτοί που παριστάνουν ότι κλαίουν, ότι κάνουν κτλ. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Δεν είναι αυτό το οποίο φαίνεται, δεν είναι το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν είναι και ο άνθρωπος ο πνευματικός, ο οποίος βλέπει τα πράγματα της παρούσης ζωής. Σαν ένα θέατρο. Και τα αξιοποιεί όλα. Όλα τα αξιοποιεί σωστά και πνευματικά. Αυτό είναι λοιπόν το δράξαστε παιδείας. Το πιο κάτω, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Αρπάξετε λοιπόν αυτήν την παιδεία, αυτήν τη μεγάλη ευκαιρία της παιδαγωγίας. Μήποτε οργιστεί ο Θεός, μήπως και κάποτε οργιστεί ο Θεός και ξαφανιστείτε, χαθείτε από την δίκαια οδόν. Είπαμε ότι ο Θεός δεν οργίζεται. Αυτές οι εκφράσεις είναι εκφράσεις που αποδίδονται στον Θεό, αλλά δεν ερμηνεύονται όπως τις ερμηνεύουμε εμείς. Δεν είναι ότι ο Θεός τα καλακαθούμενα σαν κάθε στην πολυθρόνα του τον πιάνει τον έβρα και θυμώνει και μας καταστρέψει. Όχι αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι απαθής. Ο Θεός δεν κινείται εμπαθώς προς τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει το Θεό να θυμώσει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει το Θεό να νευριάσει, ας πούμε. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Ο Θεός είναι η μακαρία ειρήνη, η απόλυτη σταθερότης. Δεν υπάρχει τίποτα στον Θεό. Τα πάντα είναι ακίνητα. Είναι ακίνητα διότι ο Θεός δεν κινείται μέσα στις ανθρώπινες αδυναμίες. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν καταλάβει ο άνθρωπος την παιδεία Κυρίου, τότε αρχίζει αυτό το χάσιμο της ευκαιρίας να λειτουργεί μέσα του σαν θυμός Θεού και χάνει τον εαυτό του. Όταν αρχίζει να αντιδρά ο άνθρωπος και να τρώγεται δηλαδή και να μην δέχεται τα γεγονότα, τότε πραγματικά καταστρέφει τον εαυτό του, αδικεί τον εαυτό του, καταδιώκει τον εαυτό του ίδιος. Γίνεται αιτία ο ίδιος να καταποντιστεί, να χαθεί, να απολεστεί από την δίκαια οδό. γιατί δεν κατάλαβε ποιος είναι, τι νόημα έχουν τα γεγονότα της ζωής του. Και εν συνεχεία στον 12ο στίχο, συνέχεια λέει, όταν εκχαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Όταν δηλαδή εκχαυθεί, δηλαδή θα ανάψει σαν κάμινος ο θυμός του Κυρίου, ακριβώς όταν σφίξουν οι πειρασμοί, όταν οι πειρασμοί αυξηθούν και μεγαλώσει η ένταση της δοκιμασίας, τότε ο άνθρωπος που δεν μπορεί να καταλάβει πώς πρέπει να αντιδράσει, τότε είναι εκεί που χάνεται τελείως. Γιατί δοκιμασίες θα έχουμε όλοι ανεξαιρέτως, και οι δίκαιοι και οι άδικοι, και οι αμαρτωλοί και οι άγιοι, και οι νέοι και οι γέροντες, οι πάντες έχουμε δοκιμασίες. Δεν μπορούμε να μην έχουμε δοκιμασίες. Ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε είναι το ζητούμενο. Αυτό λοιπόν το εκαυθεί εντάχει είναι όταν σφίξουν οι δοκιμασίες, εκεί φαίνεται πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε και παλεύει και βγαίνει από αυτήν τη δοκιμασία νικητής και κερδισμένος. Γι' αυτό λέει, τελειώνει ο ψαλμός αυτός, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών, μακάρι είναι οι άνθρωποι όλοι οι οποίοι έχουν στηριγμένη την ελπίδα τους, έχουν την ελπίδα, την πίστη τους στηριγμένη πάνω στον Θεό. Είναι μακάρι αυτοί οι άνθρωποι. Και είπαμε ότι όταν το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μακαρίζει κάποιον άνθρωπο, αυτό σημαίνει το μακαρίζει, δηλαδή τον ονομάζει ευτυχισμένο, αυτό είναι κατά κυριολεξία απόλυτη. Δηλαδή είναι πραγματικά μακάριος, τρισμακάριος, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ελπίζει στον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος ουδέποτε θα κατεσχυθεί, ουδέποτε θα χαθεί αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή του, οσδήποτε δυσκολίες και πόλεμοι και ξέρω εγώ ραδιουργίες και αν υπάρξουν και όσες δοκιμασίες και αν υπάρξουν, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Θεό δεν θα χαθεί ουδέποτε. Είναι μακάριος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Θεό. Και είπαμε κι άλλοτε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, ιδίως σήμερα στην εποχή μας, ο άνθρωπος να βιώσει αυτήν τη μακαρία ελπίδα εις τον Θεό. Σήμερα που δεν έχουμε ελπίδες από πουθενά, είναι ολοψεύτικα στηρίγματα που έχουμε. Κουμπούμε πάνω σε σάπια πράγματα, σε σάπια στηρίγματα. Κουμπούμε στις δυνάμεις μας, στα λεφτά μας, ξέρω εγώ, σε επιτυχίες μας, στην υγεία μας, στις γνώσεις μας, μα όλα αυτά τα πράγματα είναι σήμερα, είναι και αύριο δεν είναι. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν, δεν μπορούν να σταθούν. Είναι σάπια πράγματα. Κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε πράγματα πεπερασμένα, σε πράγματα τα οποία σύονται, φθύρονται. Ακριβώς σε αυτήν την εποχή, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την ώρα που τέλος πάντων δεν έχεις κάτι να σταθείς, και εξ αντιθέτου πολλά είναι που απειλούν τη ζωή μας, πολλές απειλές υπάρχουν, τότε πραγματικά εάν ο άνθρωπος μάθει, καταλάβει, πιστεύσει αυτόν τον λόγο ότι είναι μακάριος εκείνος ο οποίος ελπίζει στον Θεό και μόνο, τότε αυτός ο άνθρωπος θα περάσει τη ζωή του με απόλυτη ειρήνη. Τίποτε δεν θα συμβεί το οποίο θα τον βλάψει. Έλεγαν στον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όταν ήλεξε τη βασίλισσα, γιατί πήγε και άρπαξε το χτήμα μιας χείρας γυναίκας, και αυτός σαν επίσκοπος που ήταν ήλεξε τη βασίλισσα, την ήλεξε πάρα πολύ άσχημα, και αυτή ήθελε να τον καταστρέψει και τον απειλούσε, θα σου κάνω εκείνο, θα σου κάνω το άλλο, θα σε εξορίσω, θα σε σκοτώσω, θα σου πάρω τα υπάρχοντά σου, θα σε φύγω από τον θρόνο σου, θα σου κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος με μία αταραξία του έλεγαν, ξέρεις, μακαριότατε, ήταν αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη, η βασίλισσα είπε, θα σου πιάσει τα πράγματά σου. Εγώ δεν έχω τίποτα. Γυμνός εξήρθω εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και απλεύσουμε. Θα σε εξορίσει. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, όπου και να με πάρει, του Θεού είναι. Θα σε κόψει κομμάτια. Ας με κόψει κομμάτια, δεν πειράζει. Τους προφήτες τους έκοψαν τόσο κομμάτια. Θα σε ρίξει στη θάλασσα. Και η θάλασσα του Θεού είναι. Όλες οι απειλές της βασίλισσας τις αντιμετώπιζε με μία μακαρία ειρήνη. Και λέει, έχει τίποτε άλλο η Βασίλισσα να με φοβερήσει? Δεν φοβάμαι τίποτα από όλα αυτά, διότι έχω την ελπίδα μου στο Θεό. Μόνο ένα πράγμα φοβάμαι, αυτό που είπε ο Χριστός, ότι μη φοβάστε από αυτούς που απειλούν να σκοτώσουν το σώμα σας. Αλλά δεν είναι τίποτα. Φοβηθείτε εάν μπορέσουν να σκοτώσουν την ψυχή σας. Αυτό να το φοβηθείτε. Αν αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας, άρα λοιπόν έχετε ειρήνη. Τίποτα δεν μπορεί να σας βλάψει, τίποτα δεν μπορεί να σας, ταράξει. Διότι αυτή η ελπίδα στον Θεό παραμένει και είναι σταθερή και είναι αμακάριος ο άνθρωπος πραγματικά, ο οποίος ελπίζει επί Κύριον. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και άκουγα το ψαστήριο, εσκεφτόμουν και έλεγα, εάν ας πούμε κάποτε ξυπνήσουμε, εάν κάποτε ξυπνήσουμε εμείς οι Έλληνες και καταλάβουμε τι όπλα έχουμε και τι πλούτον έχουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, στην παράδοση μας, θα πάψουμε να λέμε ανανοησίες κάποτε και να προσφέρουμε στον λαό μας γελίες ελπίδες. Ελπίδες γελίες σε πυράβλους, σε όπλα, σε συμφωνίες, σε ενωμένα έθνη, στον Τεχτάς, ξέρω εγώ, στον οποιοδήποτε. Και να απατούμε τον λαό μας τρέφοντας γελία πράγματα. Εάν μαθαίναμε πραγματικά τον λαό και τους νέους μας αυτό το γεγονός της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και στην εθνική μας ζωή, αφού αύριο έχουμε και εθνική γιορτή, και στην εθνική ζωή και στην κοινωνική ζωή και στην προσωπική ζωή και στην οικογενειακή ζωή σήμερα που τόσες δυσκολίες περνά μια οικογένεια, εάν μαθαίναμε τους νέους ανθρώπους, τον κάθε ένα από εμάς, ότι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Θεό, και μαθαίναμε αυτό όλα την ιστορία της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, στον κόσμο μας, στην ιστορία μας, στον εκλεκτό λαό του Θεού, τότε πραγματικά θα είμαστε ένας λαός ο οποίος θα είμαστε ανίκητος, έστω και αν μας υποδούλωναν γεωγραφικά και αν μας υποδούλωναν στρατιωτικά, όπως ήταν οι πρόγονοι μας. Τόσους αιώνες που πέρασαν, 8 αιώνες πέρασαν και όμως δεν εχάθηκαν. Γιατί ήξεραν ότι τελικά η ειρήνη και η νίκη και η επιτυχία δεν παίζονται σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι με δυνάμεις του κόσμου τούτου που παίζονται, αλλά είναι άνωθεν κατερχομένη η ειρήνη του Θεού και η ελπίδα του Θεού. Και ήξεραν να ελπίζουν εις τον Θεό και να μην χάνουν το θάρρος τους. Και αφού ήλπιζαν στον Θεό, είχαν και μεγάλη υπομονή, 400 χρόνια υπομονή στους Τούρκους, 400 χρόνια υπομονή στους Φράγκους, 800 χρόνια υπομονή. Πού να το πει σήμερα αυτό το πράγμα? Το 800 ώρες δεν μπορούμε να αντέξουμε. Ενώ οι Τούρκοι, επειδή είναι Ανατολίτες, όχι επειδή είναι Χριστιανοί, αλλά είναι Ανατολίτες, έχουν υπομονή, βλέπετε, περιμένουν χρόνια ολόκληρα, τους πατούν στο κεφάλι, περιμένει, όταν έρθει η ώρα τότε θα ενεργήσει, γιατί η ανατολίτικη του ψυχολογία, ψυχοσύνθεσης, τον έμαθε την υπομονή, είναι ένα στοιχείο καλό του ανατολίτου αυτού, του ανατολικού λαού ας πούμε. Ενώ δυστυχώς ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από την πίστη, έφυγε από αυτήν την, κάνει λάθη διότι βιάζεται, δεν έχει υπομονή. Και εμάς οι προγονείς μας ήταν άνθρωποι μεγάλης υπομονής, γι' αυτό και δεν χάθηκαν. Και είχαν υπομονή διότι την αντλούσαν από την πίστη εις τον Θεό. Αυτό λέει, αν κάποτε το μάθουμε, σκεφτείτε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ψάχνουν στήριγμα σήμερα. Και είναι απελπισμένα τα παιδιά. Γιατί είναι απελπισμένα? Έχουν δίκαιο. Έχουν δίκαιο να είναι απελπισμένοι, διότι δεν έχουν πουθενά παρηγορία. Πάει σπίτι του, δεν έχει σπίτι. Πάει στο σχολείο, δεν βρίσκει παρηγοριά. Πάει, ξέρω εγώ, πουδήποτε, ακόμα και στην εκκλησία ακόμα. Δεν βρίσκει αυτόν που θέλει. Δεν βρίσκει τα πρότυπα. Δεν βρίσκει παρηγορία. Ποιος θα του δώσει παρηγορία αυτού του ανθρώπου? Τότε δικαιολογείται να γίνει αναρχικός, δικαιολογείται να πάει στα ναρκωτικά, δικαιολογεί, ξέρω εγώ, να ξεδώσει οπουδήποτε. Δικαιολογεί τα πάντα. Εάν πραγματικά είμαστε στο σημείο εκείνο και αξιοποιούσαμε αυτήν τη μεγάλη, μεγάλη, ας πούμε, δωρεά του Θεού, την ελπίδα στον Θεό, αυτός ο άνθρωπος, ο νέος, ο οποιοσδήποτε, θα μάθαινε αυτόν το βίωμα, ότι έστω και αν όλοι μας προδώσουν, έστω και αν όλοι μας αρνηθούν, έστω και αν όλοι μας απογοητεύσουν, υπάρχει μία μακαριότητα, υπάρχει μία θέση που δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Και αυτή η θέση είναι η σχέση μας με τον Θεό. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επί των Θεών. Ό,τι και να συμβεί, αυτήν την ελπίδα κανένας δεν μπορεί να τη διαψεύσει. Γιατί ο Θεός ουδέποτε απογοητεύει τον άνθρωπο, ουδέποτε ο Θεός προδίδει και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Πάμε στον επόμενο ψαλμό, στον τρίτο. Και λέει λοιπόν εδώ ο Δαβίδ. Αυτός ο ψαλμός είναι και στον εξάψαλμο που διαβάζουμε κάθε μέρα το πρωί. Είναι μέσα στους 6 ψαλμούς του όρθρου. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ, «Κύριε, τι επληθύστησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού». Μιλά λοιπόν στον Θεό ο προφήτης και λέει, προσεύχεται και λέει τον πόνο του. «Κύριε», του λέει, «γιατί επληθύστησαν τόσο πολύ αυτοί οι οποίοι με θλίβουν». Δηλαδή γυρνάω γύρω μου και υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων, δαιμόνων, πραγμάτων, καταστάσεων που με θλίβουν. Και είπαμε ότι οι λέξεις θλίψης είναι πάρα πολύ ωραία λέξεις. Αρχαία ελληνική λέξη. Τι σημαίνει θλίψης? Στενοχωρία. Ναι, στενοχωρία. Ότι είναι, μπαίνουμε σαν στενοχώρο. Αλλά θλίψης σημαίνει λιώσιμο. Από το συνθλίβο, όπως λέμε συνθλίβο. Θλίβο, το λέω όπως λέμε για τις ελιές που τις βάζουμε να τις βγάλουμε λάδι και τις θλίβομαι. Τις κάνουμε δηλαδή κρέμα, ας πούμε. Έτσι είδατε καμιά φορά και τις ελιές. Από την πίεση, από την θλίψη γίνονται αληθοί. Αυτό σημαίνει θλίβομαι. Σημαίνει με έβαλαν μεταξύ δύο, ας πούμε, πιεστικών αντικειμένων και με έθλιψαν. Με έκαναν λιώμα, χαρκομανία, πώς το λένε. Με έθλιψαν, με έλειωσαν. Αυτό σημαίνει θλίβομαι. Όταν λέει λοιπόν ο προφήτης εδώ, «Κύριε, τι επληθύσαν οι θλίβοντές με», αυτοί που τον έθλιβα, έτσι του έκαναν. Τον έλειωσαν κυριολεκτικά. Τον έβαλαν κάτω και τον έκαναν αληθή. Έκαναν την ψυχή του, την υπόστασή του, τελεία, δηλαδή θλίψη, τελεία θλίψη. Τον έλειωσαν τελείως. «Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνονται εναντίον μου. Πολλοί είναι αυτοί που μου λέγουν στην ψυχή μου». Όχι μου λένε εξωτερικά, δεν τους ακούω με τα αυτιά μου. Λέγουν στην ψυχή μου, μπαίνουν μέσα στο είναι μου, μέσα στο βάθος της υποστάσεώς μου και μου λέουν, «Ουκ έστι σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού». Δεν έχει σωτηρία εις τον Θεό σου. Ο Θεός, τον οποίον εσύ ελπίζεις, δεν μπορεί να σε σώσει. Και ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός σιωπά. Ο Θεός δεν λέει τίποτα. Αφήνει να σε θλίψουν, να σε κάνουν λιώμα, να σε φτάσουν μέχρι εκεί που δεν έχεις άλλο. Δεν σου μένει τίποτα πλέον. Έχασες την υπόστασή σου. Όπως εκείνο το πράγμα που το θλίβομαι. Ένα φρούτο, άμα το πατήσουμε κάτω από μια ρόδα του αυτοκινήτου, γίνεται λιώμα. Έτσι έγινες και εσύ. Δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, έγινε λιώμα, όλοι σηκώνονται εναντίον σου και ακόμα το χειρότερο είναι ότι αυτοί όλοι οι οποίοι σε πολεμούν και σε θλίβουν μπαίνουν και στο βάθος της υπάρξεώς σου. Περισφύγουν την ψυχή σου και σου λένε ότι δεν έχει σωτηρία. Είναι δηλαδή, είναι η κόλαση. Είναι η γεύση της κολάσεως. Όταν στην ψυχή μας υπάρχει αυτός ο ήχος, αυτή η φωνή, ότι δεν έχει σωτηρία εν το Θεό σου, δεν υπάρχει σωτηρία. Απελπισία, απόγνωση, όπως έλεγε ένας μεγάλος γέροντας. Θυμάμαι μια φορά, με φώναξε ένας γέροντας στο Κατουνάκι, ο Παπα Εφραίμ, και μου λέει, για 10 λεπτά περίπου ευηθίστηκα μέσα στην κόλαση και αισθάνθηκα τι σημαίνει απόγνωση. Δηλαδή τελεία απελπισία, ουδεμία ελπίδα, τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Και ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να μπει μέσα σε αυτόν το σκότος της αβύσσου, να μπει μέσα σε αυτήν την σκοτεινή σφαίρα της απογνώσεως. Και όλα είναι εναντίον, ξέρετε. Όταν έρχεται αυτή η ώρα, είναι όλα εναντίον. Δεν έχει τίποτα υπέρ. Κανένας δεν σου λέει μια καλή κουβέντα. Απολύτως κανένας. Χάνονται όλοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Γυρνάς δεξιά-αριστερά και λες, δεν θα βρεθεί ένας να μου πει μια κουβέντα καλή. Έχει θάρρος. Κάνει υπομονή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τίποτα. Ο Θεός αφήνει τα πράγματα έτσι και χάνονται όλα. Οι μόνοι που είναι παρόντες είναι οι θλίβοντές με. Αυτοί που με θλίβουν, αυτοί που σηκώνονται εναντίον μου, αυτοί οι οποίοι λένε μέχρι το βάθος της υποστάσεώς μου ότι εχάθηκες, δεν έχεις ελπίδα σωτηρίας. Και ξέρετε ότι αυτές τις ώρες, όπως είπα και άλλες φορές, ο άνθρωπος στη ζωή του νομίζω ότι μόνο μία φορά μπορεί να περάσει αυτή την ώρα. Δεύτερη φορά δεν θα την περάσει. Νομίζω δεν θα αντέξει να περάσει δεύτερη φορά. Αλλά μια φορά νομίζω ο καθένας μας θα την περάσει. Όταν την περάσει και μετά, τα άλλα όλα είναι εύκολα πλέον. Είναι σαν να γευθείς, όπως μερικούς που πίνουν σκέτον καφέ και μετά είναι και το νερό γλυκό ακόμα, έτσι. Μερικοί που πίνουν σκέτον καφέ λένε μετά ότι το νερό είναι γλυκί. Δεν είναι ότι γλυκί το νερό, ήταν ότι κινήνωνε ο καφές. Ήταν τόσο πικρός ο καφές, πικρότατος δάφνη, που από εκείνη την πικράδαν όλοι, το άγευση των νερών έγινε γλυκί. Έτσι συμβαίνει. Όταν περάσει τον μεγάλο πειρασμό αυτόν, οι υπόλοιποι είναι παιχνίδι. Τα υπόλοιπα δεν τα λαμβάνεις καθόλου υπόψη σου. Και αν ο άνθρωπος δεν περάσει στη ζωή του αυτήν τη θλίψη, θα την περάσει ίσως την ώρα του θανάτου του. Εκείνη την ώρα, αναγκαστικά θα περάσει, θα διέρθει. Εκείνη τη θλίψεως. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να είναι εν εκείνη τη ώρα τη φοβερά του θανάτου, να είναι συμπαραστάτης μας ο Θεός, η χάρη του Θεού, οι άγγελοι να είναι παρόντες, να φυλάξουν η ψυχή μας. Να διέρθει εκείνον το τη σύραγγα, τη σκοτεινή του θανάτου, με ειρήνη, όσον είναι δυνατόν. Εκείνη την ώρα είναι που βοηθούν πράγματι οι προσευχές των άλλων ανθρώπων. Εκείνη την ώρα είναι βοηθούν τα καλά έργα, οι ελεημοσύνες, προσευχές, όλα όσα κάνει ο άνθρωπος, οι ευχές των άλλων, πραγματικά παρηγορούν την ψυχή του ανθρώπου. Είναι η παρηγορία. Δηλαδή, κοιτάζεις δεξιά-αριστερά, μέσα εκεί την ώρα που είσαι μόνος σου, μόνος, και χωρίζεσαι από αυτά τα παρόντα, και το μόνο που βλέπεις είναι αν έκαμες κάτι καλό στη ζωή σου. Εκείνο παραμένει ως παρηγορία. Τα άλλα όλα χάνονται. Τέλος πάντων, όταν ο άνθρωπος βρεθεί εκτός από την ώρα του θανάτου, σε άλλη διάστημα της ζωής του, σε αυτή την ώρα την δύσκολη, ξέρετε, καμιά φορά επιτείνεται η πικρότητα, η απόγνωση, λόγω του ότι εμείς φταίμε και μπήκαμε εκεί. Εμείς φταίμε. Κάποιο λάθος κάναμε, κάποια αμαρτία, τέλος πάντων κάτι κάναμε και εξαιτίας των αμαρτιών μας πέσαμε σε αυτή την περιπέτεια. Και μείναμε μόνοι μας, μείναμε μόνοι μας. Οι Άγιοι περνούσαν χωρίς να φταίνε. Όπως ο Χριστός, θυμάστε, ευρέθηκε μόνος του προσευχόμενος στη Γεστημανή και δεν κανένας κοντά του. Του το είπε ότι έρχεται ώρα ότι έκαστος θα σκορπιστείτε εις τα ίδια, είπε στους μαθητές του, και εμέ αφήτε μόνον. Θα έρθει η ώρα που θα φύγεται ο καθένας στα δικά του πράγματα, στις δικές του, στην ιδιωτική του ζωή, και εμένα θα με αφήσετε μόνο μου. Και πράγματι ο Χριστός στο πάθος ήταν μόνος. Μόνος εις τον κήπον της Γεστημανή, ως άνθρωπος διήρθε την αγωνία εκείνη της προσευχής, προσευχόμενος υπέρ του κόσμου. Και οι μαθητές του δίπλα κοιμούνταν. Σκεφτείτε τι πράγμα. Εσύ να είσαι πεσμένος κάτω. Να προσεύχεσαι εν αγωνία, λέει το Ευαγγέλιο. Ήταν προύμητα πεσμένος ο Χριστός κάτω. Προσεύχεται με αγωνία στον Θεό. Και όχι μόνο με αγωνία, με τα κραυγή ισχυράς. Με ισχυρά κραυγή. Προσεύχεται προς τον Θεό. Παρερθέτω το ποτήριο να πεμούν. Από την αγωνία και τον πόνο και την ένταση, ο υδρότας του έγινε σαν αίμα. Η ίδρωσε αίμα ακόμα. Και οι μαθητές του που πριν λίγη ώρα ήταν μαζί του και έφαγαν μαζί του στο μυστικό δείπνο και τους είπαν όλα αυτά τα οποία θα συνέβαινα, ενίσταξαν και κοιμούνταν. Πήγε μια φορά τους ξύπνησε. Δεν κοιμάστε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Εξύπνησαν. Τον έβλεπαν. Αυτό ήταν δίπλα τους. Πήγε ξανά προσευχόταν. Πάλι σου πήρε ο ύπνος. Πάλι επιστρέφει. Πάλι τους ξυπνά. Πάλι ξαναπέφτει στην προσευχή. Ξανακοιμούνται πάλι. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός ο διδάσκαλος, ο αγαπημένος, αυτός που έκανε τόσα θαύματα, που εν το όνομα του έκανε θαύματα ήδη, του ήταν μεταμορφωμένο στο Θαβόρ, αν μη τι άλλο των συνάνθρωπών τους. Δεν μπόρεσαν να μείνουν. Τους λέει ο Χριστός, ούκ ισχύσατε μίαν ώρα γρηγορήσε με τεμού. Δεν μπορέσατε μίαν ώρα να μείνετε ξύπνοι μαζί με μένα, να συμπαρασταθείτε στην αγωνία μου. Τίποτα. Ούτε μίαν ώρα. Αυτός ήταν μόνος. Και μετά τον συνέλαβα, σαν ληστήν, με τα φανών και λαμπάδων και ξύλων, ήρθε ο όχλος, τον συνέλαβα. Τον πιάνουν, τον παίρνουν να τον δικάσουν, τον δικάζουν, τον φτύνουν, τον δέρνουν, τον χλεβάζουν, όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Πέτρος δίπλα. Και να πάει εκείνη η κοπέλα η μικρή, του λέει, μα και εσύ είσαι μαζί τους. Όχι, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ούκ είδα τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω. Ποιος είναι αυτός, εγώ τον ξέρω. Σκεφτείτε κατάσταση δηλαδή. Αυτός ο μαθητής ο πρώτος. Σκεφτείτε σκάνδαλο. Έτσι. Σκάνδαλο. Στην πρώτη εκκλησία των 12 ανθρώπων. Και του τα είπε ο Χριστός. Ότι Πέτρε θα με αρνηθείς 3 φορές. Όχι, λέει, εγώ θα σε αρνηθώ ποτέ. Και τότε, λέει το Ευαγγέλιο, στραφείς ο Κύριος ενέβλεψεν τον Πέτρο. Εστράφηκε ο Χριστός και τον κοίταξε. Δεν του είπε τίποτα. Και εθυμήθηκε ο Πέτρος του ρήματος του Κυρίου και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Έκλαψε πικρά. Ωραία. Πού ήταν ύστερα. Γιατί δεν πήγε κοντά στο Σταυρό του Χριστού. Πάλι εξαφανίστηκε. Έκλαψε πικρά. Έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Στο Σταυρό κανένας. Απολύτως κανένας. Μόνο η μάνα του και 2-3 γυναίκες. Είναι σέπαινον των γυναικών αυτό. Αυτές έμειναν κοντά στο Χριστό. Και βλέπετε, όταν ήρθε η ώρα που εχρειάστηκε 2 σταγόνες νερό, έτσι, πάνω στο Σταυρό εξαντλημένος, εφώναξε, διψώ, τίποτα. Ούτε ένας άνθρωπος δεν ευρέθηκε να του δώσει 2 σταγόνες νερό. Και όχι μόνο δεν του δώσαν νερό, αλλά του έδωσαν και όξους με χολή με μειγμένο και του το πότισαν. Και όχι μόνο δεν τον λυπήθηκαν πάνω στο Σταυρό, αλλά τον εχλέβαζαν κιόλας και του έλεγαν ότι αν είσαι γιος του Θεού, έλα κάτω. Κατέβα κάτω να μας σώσεις. Αφού έλεγες ότι είσαι γιος του Θεού, έλα κάτω. Και αυτός τίποτα. Ο δε πατέρας που ήταν, ο Θεός που ήταν. Γι' αυτόν ο Χριστός είπε, Πάτερ, είναι ατί με εγκατέλειπες. Όχι ότι τον εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά για να δείξει ότι όταν ο άνθρωπος, γιατί όλα αυτά ο Χριστός τα έπαθε για να μας δείξει εμάς τον δρόμο, ότι και εμείς θα βαδίσουμε για του ίδιου δρόμου. Χριστού παθόντος υπερημός σαρκή, την αυτή έννοια νοπλίσαστε. Αφού ο Χριστός έπαθε για μας γενόμενος άνθρωπος, άρα και εμείς θα πάθουμε το ίδιο πράγμα πορευόμενοι εις τον ουρανό. Άρα εκείνη την ώρα βλέπετε τίποτα. Ο Θεός είναι παρόν δια της απουσίας Του. Ο Θεός δεν μιλά τίποτα, δεν απαντά, δεν εκδικείται. Ενώ εμείς θα θέλαμε εκείνη την ώρα, ας πούμε, να επέμβει ο Θεός, να δείξει ότι αυτό το πράγμα είναι αδικία. Να επέμβει ο Θεός να κάνει ένα θαύμα. Να αποδείξει την αθωότητα. Τίποτα. Ο Θεός αφήνει να γίνουν όλα όσα εσκέφθηκαν οι κακούργοι. όλα όσα σκέφτηκαν οι κακοί άνθρωποι. Και βυθίζεται η ψυχή του ανθρώπου σε αυτόν το βάθος της, ας την πω, σχεδόν απογνώσεως, απελπισίας. Είναι ο Άδης. Αυτός είναι ο Άδης. Αυτός είναι ο Άδης, τον οποίο βιώνουμε σήμερα, σε αυτόν τον καιρό, σε αυτήν την εποχή. Είναι ο λόγος του Χριστού εις τον Σιλουανόν. Κράτα τον νου σου στον Άδη. Αλλά ο Άδης αυτός θα ήταν απώλεια, εάν δεν έλεγε παρακάτω ο Δαβίδ το εξής. Αφού περιγράφει αυτόν τη φοβερή κατάσταση και τη φοβερότερη κατάσταση, την οποία θέλω να καταλάβουμε, αυτό που λέει είναι πιο φοβερό. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου ουκ έστη σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Δηλαδή αυτή η κατάσταση μπήκε μέσα στο βάθος του είναι του. Μέχρι το βάθος του είναι του μπήκε αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και λέει μετά, σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Παρατάφτα όμως, ευρισκόμενος εγώ μέσα στο βάθος της απολίας, της κολάσεως, της απογνώσεως, του Άδου. Δεν έχει από τον Άδη και κάτω. Μέσα σε εκείνο το σκότος, το πηχτό σκότος της απολίας, εσύ Κύριε είσαι αντιλήπτορ μου. Είσαι αυτός ο οποίος με πιάνεις, αντιλαμβάνομαι, με πιάνεις. Βάζεις το χέρι σου, σαν κάποιον βάζει το χέρι του μέσα στο σκοτάδι και σηκώνει τον άλλον πάνω. Αυτό σημαίνει. Αντιλήπτορ, αυτός ο οποίος πιάνει τον άλλον πάνω του. Εσύ είσαι ο αντιλήπτορ μου, εσύ είσαι η δόξα μου. Διότι εγώ έχασα πλέον την υπόστασή μου, έχασα τον εαυτό μου, έχασα τη δύναμη μου. Έχασα την προσωπικότητά μου. Εσύ Κύριε είσαι ο αντιλήπτορ μου, εσύ είσαι η δόξα μου, εσύ είσαι αυτός ο οποίος σηκώνει το κεφάλι μου πάνω. Βλέπετε, δηλαδή, πριν τόσες χιλιάδες χρόνια, έτσι, χιλιάδες χρόνια γραμμένα αυτά τα πράγματα, αυτόν το βίωμα ακριβώς το οποίο ζουν οι Άγιοι κάθε μέρα μέχρι σήμερα. Αυτή η κατάβαση μέχρι τον Άδη και εκεί στον Άδη αυτή η φωνή. Δεν έμεινε στον Άδη ο Δαβίδ και είπε χάνομαι και τέλειωσε. Όχι. Μέσα στον Άδη του λέει πιο κάτω, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου. Έβγαλε μια φωνή μεγάλη. Και τι είπε, δεν τα βάλε με αυτούς που τον έριξα στον Άδη. Δεν ήταν ανόητος, ήταν σοφός. Δεν εκακώθηκε με κανέναν. Δεν είπε φταίει ο άλλος, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Δεν είπε είμαι αθώος, όπως λέμε εμείς, είμαι αθώος. Όχι. Εστράφηκε εις το κέντρο της επιτυχίας. Ευρισκόμενος μέσα στον Άδη, είπε «Συ Κύριε είσαι ο αντιλήπτορ μου, είσαι η δόξα μου, είσαι αυτός που υψώνει στην κεφαλή μου και εγώ φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα. Με τη δύναμη της φωνής μου έβγαλα όλη μου τη φωνή και φώναξα προς τον Θεό αυτόν τον λόγο. Ότι εσύ είσαι ο οποίος με σώζεις». Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, όταν ο άνθρωπος μαθαίνει αυτά τα πράγματα μέσα από το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, μέσα από την πείρα των Αγίων, μέσα από την πορεία αυτήν, την πνευματική πορεία, αυτή τη μίηση μέσα στα μυστήρια της εν Χριστώ ζωής, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι, δηλαδή, για να επιστρέψω στο προηγούμενο, το λέω και το ξαναλέω, αλλά δεν νομίζω ότι ό,τι και να πούμε δεν μπορεί να αποδώσει αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά αυτός ο μακάριος άνθρωπος, ο τρισμακάριος άνθρωπος, ο τρισευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος έμαθε ευρισκόμενος εις τα κατώτατα του Άδου να φωνάζει και να κραυγάζει και να επικαλείται τον Θεό και να λέει ότι εσύ Κύριε είσαι η ελπίς μου, είσαι η δόξα μου, είσαι η ελπίδα μου. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο βραβεύει αυτόν τον άνθρωπο και τον μακαρίζει και λέει ότι μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων εις τον Θεό. Βλέπετε ότι υπάρχει και τα δύο στη ζωή μας. Ξέρουμε ότι ως άνθρωποι, εάν θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, τότε ας ετοιμαστούμε να διέρθουμε και εμείς τον ίδιο δρόμο, μην απατώμεθα. Είμαστε χριστιανοί. Τι σημαίνει χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει μιμητής του Χριστού. Αυτός ο οποίος μιμείται ο Χριστόν. Άρα λοιπόν, μην ξεγελούμε τους εαυτούς μας. Εάν θέλουμε να μιμηθούμε τον Χριστό, μας περιμένει και εμάς και η Γεστημανή και ο Πιλάτος και το Πρετόριο και η Χλαμίδα και ο Ακάθινος Στέφανος και οι Ξυλιές και οι Εμπαιγμοί και οι Μάστιγες και ο Σταυρός και το Όξος και η Εγκατάληψη από πάντας και βέβαια μετά, αφού ταφούμε τρεις μέρες μες στον τάφο, και η Ανάσταση. Όμως ξέρετε ότι αυτό φαίνεται φοβερό, μπορεί να φοβάται κανείς. Ξέρετε τι δύναμη έχει αυτό το πράγμα? Είναι μία ακατανίκητη δύναμη. Ο άνθρωπος ο οποίος μοιείται μέσα στο μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού είναι παντοδύναμος, χάρη του Χριστού παντοδύναμος. Γιατί έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν τον δυναμούντι με Χριστό. Με τον Χριστό μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα μπορώ να κάνω. Γιατί? Γιατί εκατάλαβε την δύναμη της κοινωνίας των παθημάτων και της Αναστάσεως. Τότε λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει Εκκλησία. Τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει Ευαγγέλιο και θα πάψουμε να λέμε ανόητες υποσχέσεις στους ανθρώπους ότι ελάτε κοντά στον Χριστό και όλα θα πάνε καλά. Όχι. Κοντά στον Χριστό δεν πάνε όλα καλά. Κοντά στον Χριστό σημαίνει αγώνας, θυσία, θάνατος εκούσιος και ζωή αιώνιος. Άλλη χαρά, άλλη επιτυχία, άλλη ελπίδα. Όχι κοσμικά πράγματα. Πράγματα τα οποία δίδει ο Θεός και τα οποία παραμένουν μόνιμα. Τι είπε ο Χριστός? Σας δίδω τη χαρά την εμήν, την ειρήνη την εμήν. Όχι όπως δίδει ο κόσμος, αλλά αυτήν τη δική μου ειρήνη δίδω σε εσάς. Εάν θέλαμε, αδελφοί μου, να έχουμε κοσμικές επιτυχίες, έπρεπε να πάμε κάπου αλλού. Δεν έπρεπε να ακολουθούμε τον Χριστό. Ακολουθώντας τον Χριστό, σημαίνει έχουμε κατά Χριστόν επιτυχίες, κατά Χριστόν χαρά, κατά Χριστόν νίκη. Αυτή είναι η νίκη, η παντοδύναμος νίκη, η οποία ολοκληρώνει τον άνθρωπο και τον κάνει τον άνθρωπο πραγματικά τέλειον άνθρωπο, με όλη τη σημασία της λέξεως. Νικητήν, ειρηνικών, χαρούμενων, αισιόδοξων άνθρωπων, ο οποίος περνά την ζωή του μέσα αυτό το πνεύμα της ελπίδας των Θεών. Και εδώ τελειώνουμε. Ναι, να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.